fórums notiks jau 18. reizi, un katru gadu mēs domājam par to, kas tad ir šogad tas būtiskākais. Un šogad mēs izlēmām, ka būtu vērtīgi programmā iekļaut cieņpilnu un atklātu sarunu starp saimnes deputātiem un pilsoniskā sabiedrību, lai tā pavisam godīgi pārunātu, kas mūsu sadarbībā strādā, kas nestrādā, ko būtu nepieciešams varbūt uzlabot, kā arī par to, kas ir tās kopīgās vērtības, kas mūs vieno. Mums ir vairākas paralēlās diskusijas. Viena lieta ir par to, kā mēs uzlabojam līdzdalību kā tādu. Tad mums viens no tādiem jautājumiem arī par kopējo solidaritāti.